Čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes kalbame apie tai, kad turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Kalba bus apie pokalbį, nemaža dalimi. Pirmiausia, aišku, galbūt apie diplomatiją, bet to pačiu metu yra pokalbį. Aš esu įstikęs, kad vadovai turi gebėti būti diplomatiški arba turi būti gebantys prisitaikyti prie įvairių situacijų, bet neužbėkime įvykiams už akių. Mano svečias yra Darius Degutis. Dariau, labai ačiū, kad esat. Dariau, pirmas klausimas jums yra paprastas. Kas jūs toks esat? Kas jūs esat?
Nebosas. Faktas. Nebosas. Darbas toks, kad daug metų teko praleisti ne Lietuvoje ir tie metai, kaip taisyklė, buvo susiję su vakarų kultūra, vakarais. Ir paprastai taip sakau, vakarais. Mes ir aš esu tų vakarų proponentas. Kad Lietuvai, Lietuvoje reikia daugiau vakarietiškumo gerai žodžio prasme. Manieros, kultūra, bendravimas, kompetencija, žinios, kaip dirbti su žmonėm, kokiu būti vadovu. Ir aišku, kad ten tas žodis bosas, jis yra, na, plovykloje vaikinas, kuris plauna, jis turės tą bosą ir jis labai gerbs tą bosą. Bet jeigu mes jau kilome į įmonės valdymą ar ambasados valdymą ar kažkokios tai kitos struktūros, tai, aišku, norisi to vadovo. Ir ką jūs, aišku, puikiai ir darote. Ir man visada tenka, be abejo, tie tokie žodžiai jau įpratėmės. Lyderis, komandos vadovas. O aš dar kartais vartoju ir pagalvoju apie komandos kapitoną. Sporto terminais, nes su sportu jau tą visą gyvenimą aš jau ten gana arti vienai par kitaip. Ir tas, kodėl kapitonas? Nes tai nėra geriausias žaidėjas. Tai tikrai nėra geriausias. Dažniausiai tai nėra geriausias žaidėjas. Bet tai yra tas, kuris vienyje nematomus dalykus užnugurėje. Tas, kuris esant reikalui turi galiojimus, jeigu mes iš futbolo matome dažnai kapitonas, eina kalbėti su teisėju, jeigu ten kilo kažkokių tai reikalų ir jis pristatys savo komandos lūkesčius. Jis tas, kuris savo pavyzdžių užsidegimu rodys, motyvuos visus kitus, be abejo, jis visada turi dirbti daugiau ir geriau, nepaisant to, kad galbūt jis nėra geriausias. Ir vat tie tokie viražai reaguojant į tą pavadinimą ir susitikimą su nebosu. Tai aš tikrai nebosas, nes dėl objektyvių priežasčių versle vadovai, jie yra vadovai, jų atsakomybė yra kitokia. Jie turi daug žmonių po savimi, jie vadovauja, jie juos veda į priekį, siekia gerų rezultatų. Mes diplomatai, kaip taisyklė, nebosai. Gali turėti padalinį, už kurį esi atsakingas, bet mūsų atsakomybės vertinimas šiek tiek kitoks. Mes net nežinau, galbūt labiau jinai tokia strateginio pobūdžio atsakomybė. Jinai platesnis tas visas atsakomybės spektras, gal tai ir šiek tiek banalu ir gal per daug patosiška čia už valstybę, bet taip yra. Mūsų indikatoriuose, rodikliuose, mūsų key performance indicators, tai mūsų rodikliuose neižvelgsi skaičių. Sunku, nebent esi konsulas ir esi jau atsakingas už darbą su vizų išdavimu, bet ir tai priklausys nuo to, kiek tu vizų nori gauti. Arba esi atsakingas už ekonomiką, tai gal kažkiek tai gali įtakoti. Bet visumoje...
Kaip yra vertinamas diplomato sėkmės faktorius? Kas yra diplomato sėkmės faktorius? Tada, jeigu nėra tokio aiškių, labai apibrėžtų, kaip performance indicators?
Sudėtinga vertinti. Ir mes tarpusavį dažnai kalbame, kaip vertinti, kad būtų viskas objektyvu. Nes gali būti diplomatas atstovas tarptautinį organizaciją, kur iš esmės pristatai ir gini Lietuvos poziciją, bet dalyvauja posėdžiuose, o gali dirbti šalyje, kur staiga įgyvendinus vieną ar kitą gerą idėją sumanimą, matai, kad atsirado proveržis turisme, ar ten pagerėjo reikalai su eksportu, Lietuvos eksportu į tą šalį, ar kažkoks investuotojas atėjo. Negali to suasmeninti, suabsoliutinti, nes čia jau net nebe tango, kuri dviese šoko, čia žymiai daugiau. Jau čia reikia visos valstybės, kad tai valstybė suprastų, rastum kontaktus. Bet apibūdinant, kasgi visgi yra tas diplomatas. Ir manau, kad tai yra tokia gana plati formulė, tinkanti daugą. Tai visų pirma, natūralu, daug kas žmonių pasakys ir atsakys į tą klausimą, kad mūsų pagrindinis tikslas yra atstovauti, ginti šalies interesus, kokie bebūtų srityje, tu gini savo šalies interesus, verslo interesus, žmonių interesus. Padedi jiems, kai reikia, tai yra vienas iš tų punktų. Ir siekti šalies žmonių, tuo pačiu gerovės. Kad visiems būtų ar tai pritraukti verslą, ar tai padėti avarijai nukentėjusiam piliečiui kažkur ten išvykusiam ir nelaimę patyrusiam. Vis tai yra vienas. Bet kas yra geri rezultatai toje srityje? Tai ta formulė, jinai tinka tikriausiai visų šalių diplomatams. Dabar, kaip mūsų atveju, kas tai yra? Nes ar mes turime ir kokius mes turime instrumentus tam pasiekti? Mes ne Norvegija. Naftos, dujų neturime. Net ir lašišų, tiek daug ir skanių, ir gerų, ar menkių, ar silkių irgi ne. Turime nelengvą kaiminystę. Turime praeitį, iš kurios bandome išsivaduoti ir tas užtrunka ir užtruks tikriausia kažkiek tai laiko, kad galutinai būtume tokie laisvi, kokie buvome prieš okupaciją 40-ais. Taip kad daug yra iššūkių ir manyčiau, kad visgi atsakant į tą klausimą, kur yra sėkmė Lietuvos atveju, tai yra kuo didesnis bičiulių ir draugų ratas. Kuo daugiau mes draugų turėsime visur. Gynyboje NATO, tada mums bus saugiau, tada čia bus vokiečių dalinys, tada bus ir amerikiečiai, tada atvyks ir kiti, ir lėktuvai iš kitų šalių mums padės, nes savo lėktuvų neturime karinių. Jeigu tai reikės mums gerovės, tai jeigu turėsi kuo daugiau draugų, tai tada turėsi ir investuotojų, turėsi ir tų, kurie pirks iš tavęs. Taigi draugystės mezgimas iš esmės.
Labai smagu. Turint galvoje jūsų patirtį, kuri buvo, jūs buvote ambasadorium dviejose valstybėse, kurios labai turi daug sąsajų su mūsų valstybe ir mūsų valstybės istorija ir sąsajos, kurios ne visos yra baisiai malonios. Ir turint galvoje, jūs buvote ambasadorium Lenkijoje, jūs buvote ambasadorium Izraelyje. Mes turime įvairių santykių su Lenkija, savo turbūt tavo partneriu, su kuriuo turėtume būti labai arčiausiai, mes visai ten visko būna, ir su Izraeliu, kurie yra labai įdomių ir tragiškų tuo pačiu metu, reiškia, išgyvenimų, kurie patyrė tauta būdama čia, mūsų piliečiai tos tautos. Ir užmėgsti draugystę su tų šalių diploma ar tom šalim, tai turėjo būti iššūkis vis tiek. Nes požiūris turbūt į mūsų yra įvairūs tenai. Sutikit.
Žinoma, tai tikrai
iššūkis. Nes Lenkams mes tarsi esame tokie, kur reiškia, čia nesusipratėliai, kurie nenori kartu kažkokie, tai čia reiškia, išsišokėliai tam tikrą prasme. Ir šiaip neaiškus mužikai, man toks susidaro įspūdis, aš galiu klysti visiškai. Izraeliui tai yra kita dalis pusė. Kaip pavyko su jais daryti draugystės? Ar tai buvo lengva?
Tai nebuvo paprasta, tai nebuvo lengva. Aišku, skirtingos šalės, skirtingos istorijos ir skirtingi likimai. Tų mūsų santykių dar prie to aš gal pridurčiau kitą darbo vietą, tai Jungtinės Amerikos valstijas, nors nebuvau ambasadorius, bet buvau ambasadorius pavaduotojų kurį laiką. Dar viena erdvė. Ta erdvė, aišku, tai yra tokia iššūkių tuo metu buvo, nesiekėme narystės NATO, bet tai yra pozityvumo erdvė. Ir jeigu pažiūrėsi, tai tas spektras jisai pozityvus. Vertikaliai ir horizontaliai jis iš esmės yra pozityvus. Jokio neigiamo atvirkščiai, tik kiek galima daugiau teigiamybės iš abiejų pusių. Lenkija, vėlgi, aš esu užsienio politikos vykdytojas, taip, ir galbūt kažkoks tai dalinai prisidedantis prie viso to, bet aš jos neformuoju plačiai prasme, todėl nesileisiu tokius, kas ten yra gerai, tarp mūsų Lietuvos, Lenkijos, ar tarp kitų šalių blogai, ar ten dar kažkas tai. Ne, bet kalbėsiu apie tai, kas buvo, kas vyko. Aišku, aš dirbau Lenkijoje tuo metu, kai mūsų vadovų, valstybių vadovų santykiai, ir juos jau paveldėjo atvykęs į Lenkiją, tai yra prezidento Adamkaus ir prezidento Kvašnevskio, Tai buvo tas gražus amžius, kada iš esmės ir kaip ir problemų buvo, bet iš abiejų pusių. Ir tai tikrai nėra, kad ten aš vienos iš kitos pusės, bet iš abiejų pusių buvo vienbalsiškumas, suprantant, kad yra spręstinų klausimų, bet mes turime labai daug bendrų dalykų ir tuo metu ypatingai tas vienintis faktorius, vardiklis, tai buvo NATO. Narystė NATO. Lenkai įstojo anksčiau, jie mums labai daug padėjo ir aišku, mūsų karinis bendradarbiavimas ir politinis bendradarbiavimas ir įvertinus vėlgi asmenybių foną, jis sudarė tokį palankų, pakankamai palankų foną. Todėl gaisrų kažkokių tokių, kad kaip mes dabar kartais girdime, kad va čia kaip ten santykiai su Lenkija, visi plačiai apie tai kalba, kad gaisrų tokių didesnių Praktiškai ir nebuvo.
Tai nebuvo
ir
problemos.
Buvo klausimų. Buvo be abejo to vieno kito klausimo. Ir aš kaip pilietis irgi, na, kaip čia pasakyti, ne visada komfortabiliai jaučiuosi vardų pavardžių rašymo klausimą. Nes aš save matau labiau europiečių. Tai aišku, norėtųsi matyti tą laisvumą, interpretuojant, kad mes esame vakarietiškos kultūros dalis ir su visa pagarba meilė mūsų kalbos identitetui ir jo apsaugai yra kitų dalykų, kurie mums kartais ir trukdo. Todėl manau ir esu įsitikinęs, kad santykiuose su Lenkija tas potencialas, kurį mes tada jau turėjome realybėje, jis ir šiandien egzistuoja ir dar netgi didesnis. Ir kažkaip viliuosi, kad ir Lenkijos pusė. Ir Lenkijos pusė, jinai supras geriau mus, atsiliepsi tai ir šiuo metu ir matome tokių visai neblogų paraiškų. Su Izraeliu kita istorija. Žydų tautos tragedijos mastai apskritai ir žydų tautos tragedija Lietuvoje neturi analogų. Ir tai yra stiprus teiginys, bet aš jo nevengiu to teiginio, kad praktiškai Lietuvoje žuvo visi žydai. Išskyrus tuos, kurie laiku pabėgo, arba kuriuos mes išgelbėjom. Kai dalis lietuvių, kurie gelbė. Visi kiti žuvo. Arba sakau, per kažkokį tai atsitiktinumą. Todėl niekad nedirbę su Izraeliu iki atvykimo Izraelį, domėjusi, aišku, istorija, mes turime puikių istorikų ir mūsų kolegų tarpe taip pat yra ir skaičiau, rinkau tą informaciją medžiagą.
Tikėjotės neigiamos reakcijos?
Tikėjosi neigiamos ir žymiai daugiau negu kad buvo. Žymiai daugiau tikėjosi tos neigiamos. Ir buvau pasiruošęs, atvirai prisipažinsiu, buvau pasiruošęs žymiai didesniam neigiamui tokiam fonui. Bet aš atvažiavau su labai aiškia nuostata. Ir to nežinojau, bet aš supratau, kad dalinai pasiteisino tą nuostatą. Ir šiandieną galiu visiems sakyti, kad žydų tauta, būtent tikriausia, dėl savo to šimtmečius trukusio persekiojimo kaip tautos ir milžiniškos tragedijos per antrą pasaulinį karą, žydų tauta, kaip reta kuri kita tauta, supranta ir jaučia nuoširdumą. Nuoširdumą. Jeigu tu nuoširdžiai pasakysi ir ateisi su atvira siela ir sakysi, kad man gėda dėl to, kas įvyko Lietuvoje ir man skaudu dėl jūsų tragedijos. Man gėda, nes aš žinau, kas įvyko Lietuvoje ir man skaudu, kad gal ne viskas iki galo iš mūsų pusės dar atsakyti ar padaryti. Tai jie tą jaučia. Jeigu tu tą sakai, tai vat kaip eilutę perskaityti iš teksto, tai jie irgi pajaus labai.
Žiūrėkite, aš turbūt sustabdysiu iš to vietoje, nes man atrodo, aš suprantu, kad labai turbūt, kad neetiška iš to vietoje man kištis ir kišti savo trigrašį, kuris man yra visą laiką noras pravesti tam tikras analogijas su vadyba, per daug jautri tema, bet gal dėl to, kad tai tokia jautri, gal tai yra gera vieta. Ta prasme, kad mes turime situaciją, kada mes žinome, kad bus komplikuotas santykis su kita puse, su partneriu. Mes tam ruošiamės, tam komplikuotu, apie tai galvojam. Mes ruošiamės, kaip mes kalbėsim, ką mes sakysim. Bet tai, ką jūs sakote, iš esmės, kad labiausiai kita pusė palenkia į mūsų pusę, padaro mūsų, atvira mums, mūsų teiginiams, būtent tas atvirumas ir nebijojimas pripažinti savo silpnybės, problemos, kalties, tam tikrą prasme irgi. Ir tas atveria, ir tas padaro galimybę bendradarbiavimui.
Jeigu jinai tikrai tokia yra kaltė, jeigu prisimti to, kad iš tavęs reikalauja oponentas, nežinau, ar ne oponentas, o partneris galbūt to, ko nebuvo, tai irgi neišeina. Ir aš vėlgi pateiksiu kitą izraelietišką savo patirtį. Tai buvo susitikimas su vienu labai aukštu ir įtakingu ir didžiai gerbiamu žmogumi Izraelyje. Kaip ir daugelis aukštas pozicijas užiminančių Izraelio pareigūnų, yra buvusių aukšto rango kariškių ir jis buvęs generolas. Ir mes su juo turėjome oficialų susitikimą, kuris prasidėjo, tai buvo pirmasis mano susitikimas su juo, ir jis prasidėjo šaltai. Šaltai, nes ta nuostata, kad mes jumis pasitikėti negalime, jinai nuo pirmų susitikimo sekundžių buvo aiškiai. Na ir mes kalbėjome. Ir aš sakiau tą, ką dabar jums sakau. Sakau, priėjome prie tų pačių jautriausių klausimų, kad taip, tai yra žiaurus istorijos puslapis, dėl kurio mes labai pergyvename. Ir bandome padaryti Lietuvoje tą kultūros paveldas, atstatymas, atkūrimas ir visokių statymų priėmimas svarbių žydų tautai ir žydų bendruomenė Lietuvoje. Ir kad yra žygiai, yra keliai, yra darbai. Ir paskui, bet ne, kaip jūs čia išėjo toksai pjūvis pokalbėje, kaip jūs bandote tą patinti į blogąją pusę, į raudonąją armiją išvaduotoją ir nacizmą. Kaip vat jūs ant tų pačių, ir tada aš pertraukiau, gerbiamas generolė, tai dovanokit, čia aš įsiterpsiu, nes mes turime iš karto nubrėžti, aiškiai išsakyti visas tas linijas ir mano misija ne įtikinti jūs, ne nurodyti jums suprasti kitaip, bet mano misija yra padėti jums. Mano misija yra prisidėti prie to, kad mes būtume vienas kitą gerai suprantantis partneriai. Ir aš jam pasakiau, viskas tvarkoja su išvadavimu. Tačiau yra vienas niuansas. Užmiršo išėjti raudonoje armijoje. Išvadavo ar neišėjo. Ir tada yra kitas istorijos puslapis, kad 10% mūsų tautos žuvo per karą, 10% žuvo po karo. Ir ar jūs žinote tai? Dėja yra kitas momentas, kad ne visada ir ne visur, ne visi žino.
Jis žinojo?
Jis nežinojo.
Okay. Jam tai padarė įspūdį?
Padarė. Ir didelį įspūdį. Ir mes tapome labai artimais bičiuliais. Ir valstybinė prasme, ir asmenė prasme. Ir atsivėrė visai kitą santykių kokybę. Tai vat šiek tiek atsakant, kad ne vien tik tai lankstumas, nuoširdumas, supratimas, atjauta, empatija ir atsigrėžimas, atsiverimas, ne, viskas tvarko. Jeigu tai yra tikrai išeitinė startinė pozicija, kad mes turime bėdų ir prie tų bėdų esame prisidėję, nes asmeniškai gal mūsų organizacija, mes tada tas bėdas įvardiname ir tada ieškom. Bet jeigu mus pradeda spausti reikalauti pripažinti tokias bėdas, kur palaukiu, dovanokit, ne. Ne, ir tarptų 10% nukentėjusių, žuvusių Lietuvos piliečių per komunistų okupaciją, per sovietinį okupaciją, iš tų 10%, iš tų 300 tūkstančių Lietuvos piliečių, 30 tūkstančių yra žydų kilmė. Ar jūs tą žinote? Ir tada mūsų visai kitaip...
Kitaip sakant, deklaruoti, atstovėti savo poziciją, ypač... Bet aš vis tiek girdžiu pas jūs tokį, turbūt, raktinį tą elementą, kad tas toks, tas jūsų mėtas nuoširdumas, tas atvirumas, nebijojimas būti tuo, kuo tu esi. Nustota neapsimetinėti, o deklaruoti. Va čia, taip, aš suprantu, kad yra problema, bet čia, palaukit, tai yra tokie faktai. Ta, ką jūs dabar turite, unikalią galimybę, aš taip suprantu, demonstruoti dažniau šiek tiek, arba dažnai, tai yra būdamas dabartinė jūsų pozicijoje, kur jūs atstovaujate Lietuvos interesus astravo klausime. Tai visus dabar. Bet aš vėlgi nenoriu paversti mūsų pokalbį politinę kalbą, bet būtent dabar jūs esate toj situacijoje, kada Lietuva turi labai kategorišką nuomonę šitos būtent santykėje su atominė elektrinė ir jums ją reikia atstovauti. Ir čia jums dažnai, gali būti taip, kad jums gali tekti kumštukų stuktilti per staliuką, ar ne?
Gal ne taip tvirtai, nes aš gal sakyčiau mūsų, ir jeigu vėlgi šiek tiek čia tos darbus nesinori iš tiesų veltis, bet kas vyksta ten, mes visi gerai žinom. Kas nepadaryta arba padaryta ne taip ir kodėl tai vyksta, visi tą žinom, visi tą esame įvardinę. Čia panašiai kaip su tuo mažiau žinomu mūsų istorijos puslapiu, apie kurį pasakoju Izraelį, kad jiems reikėjo tos medžiagos ir paskui aš ir knygų daviau tam generolui paskaityti ir labai įdomių istorinių tyrimų ir visa tai buvo naujiena. Tai šiandieną mūsų tikslas, ir ne tik šiandieną, bet jau daugelį metų, kai prasidėjęs astravas ir statybos, mūsų tikslas ir mano misija šiuo metu, tai yra, kad tą istorijos puslapį, kurį mes labai gerai čia įsisąmonę ir žinome regione, Latvijai žino, Estai visi čia žinome, Lenkai žino, bet kad apie jį žinotų ir juos susirūpintų kiti mūsų bičiuliai ir partneriai. Ir kad taip, ir tada reikia tos draugystės, reikia tų bičiulių, apie kuriuos kalbėjome, kad gali pasiekti gerų rezultatų, būdamas nedidelės ir vidutiniškai turtingos valstybės diplomatu, gali pasiekti tų gerų rezultatų, turėdamas kuo platesnį bičiulių ratą. Ir tada tu važiuoji, tu ieškai kontakto, nes nesu kiekvienu bičiulystė ar partnerystė vienodai mezgama. Tu turi būti pasiruošęs, tu, jeigu tu eini į verslo susitikimą, tai diplominį susitikimą, tu mažiausia, ką turi žinoti, tai su kuo tu susitinki, kas tas žmogus, kokie jo pomėgiai, apie ką, nuo ko pradėti, ar nuo krepšinio, ar nuo žirgų, ar nuo šunų, ar nuo sodininkystės, ar dar kažką. Visa tai yra svarbiausia dalis.
Bet čia nėra tas dalykas, tarsi mes labai įdomi pokalbis, kur mes galim tęsti praktiškai ilgai, bet ar čia nėra taip, kad mes kadangi esame, vat, kaip jūs sakėt, nedidelė valstybė, vidutiniškai turtinga, šiaip nebaisiai įtakinga, dėl to vat, mes esame tokia truputėlį tarsi silpnesniai pozicijai, dėl to mes ir turėtumėm domėtis, žinoti. Ar nėra taip, kad kokios nors didelės, galingos, įtakingos valstybės diplomatas atėjęs į pokalbį su jumis? 100 metų, neįdomu jam, nei kas jums įdomu, nei sportavot, nesportavot, vairuojat, esat jachtos kapitonas, nesat jachtos kapitonas, 100 metų. Yra tas dalykas ar nėra? Ar yra dėl to, kad mes mažesni, dėl to mes taip stengiamės? Ar čia vis dėl to yra tarp diplomatų yra daugiau pariteto klausimų?
Manau, kad tikrai atsakant, ar tokių atvejų būna, ar yra, tai būna. Būna ir yra situacijų, kada matai, kad kažkam tai, ne vien tik tai nuo dydžio, nuo įvairiausio kitų vertinimo spektrų. Tu esi kažkur kitam pasaulio gale, kas čia vyksta, mažiau įdomu, natūralu. Tai, bet ir tau svarbu, kad žinia pasiektų, nes vėlgi kalbant apie brandulinę saugą po katastrofos Fukušimoje, net Vokietija, esanti 15 tūkstančių kilometrų nuo Japonijos, uždarė savo brandulinę programą ir 22 metais uždarys paskutinę brandulinę jėgai. Tai yra, čia yra viskas du kartų arčiau negu Černobylis, prie Europos, prie Berlyno, ne prie Vilniaus tik tai, tai prie visų kitų sostinių. Tai aišku, kad turi išaiškinti, kad turi, nes nusiteikimų būna įvairiausių. Jeigu tas dalykas mažiau rūpi, mažiau aktualus, tai natūralu, kad ne kiekvienas ateis. Na, vat, ką čia tas lietuvis, aš esu priverstas vis tiek. Ir čia aš nesumenkinu Lietuvos, bet aš tik tai bandau atskleisti to diplomatinio darbo sėkmės faktorių ir apibūdinimą. Ir tai yra taip pat labai panašu daugeliu kitų, tai nėra Lietuva išskirtinė. Nebent tu esi supervalstybė ar turi kažkokius tai pridėtinės vertes ir įrankius, instrumentus, kurie tau leidžia manipuliuoti. Kiti gali taikyti visokius ten embargo, praleisi priekes ar dar kažką. Tai čia...
Jo, bet kada jūs susidurėt su tavo tokia nuvertinimo situacija, vis tiek susidurėt, kaip jūs ją sprendžiate? Nes norisi kalt atgal, aš to nebejoju, ypač tu galvoju jūsų sportinę natūrą, bet kadangi esi diplomatas, tai kalt atgal tikrai negalit, bet norisi įtariu. Bet nesakykite, ar norisi, nereikia. Kaip jūs sprendžiate šitą situaciją? Nes jums reikia naudos. Naudos savo valstybei.
Žinokit, gal kalt visgi nesinori. Turiu prisipažinti taip, kad kalt nes nebent jau tu išgirsti kažkokiu tai...
Žeminančius.
Jau dalykus tokius, kurie peržengia visas ribas, tai tada sakai, palaukit, bičiuliai. Čia kaip panašiai su to generolu. Ne. Pauzė, dabar leiskite, išsiaiškinam viską, kad būtų. Bet dažniausia, vienaip ar kitai vyksta dėl nežinojimo arba dėl nepakankamo žinojimo. Tai yra didelė parengiamojo darbo dalis ir taip pat žinių patirties bei asmeninių savybių tokia visuma, kuri leidžia reaguoti vienaip ar kitaip. Kartais tai reikia ir su šypsniu sureaguoti, kartais reikia ir papildomai kažkuo tai sudominti, užkabinti, kad vienaip ar kitaip tai yra tas pjūvis, kuris dovanokite, liečia ir jūs. Kas tai bebūtų, tai ne vien tik tai šiuo atveju Astravo brandulinė elektrinė, ar yra daugelis kitų dalykų. Bet aš už tai, mano bent asmenis požiūris yra, kad dialogas, partnerystė, tik tai veda į problemos įsprendimą. Jeigu kita pusė be abejo yra atvira apskritai spręsti tą problemą. Jo, nes mes matome dabar čia Baltarusiją, apie ką mes kalbam. Tai yra nuolatinė propaganda, manipuliacija, išnaudojimas ir pasinaudojimas.
Na, tai čia yra ta situacija, kada man norisi iš jūsų žinot ištraukti kažkokį tai vieną kitą patarimą mūsų žiūrovam, kurie susiduria su tom situacijom, kad ir su tokia situacija, kada pavyzdžiui tu esi atstovauji savo organizacijos interesą, o tavo, nežinau, potencialus klientas arba kažkoks potencialus partneris, potencialus tiekėjas, jis yra visiškai užsidaręs nuo tavęs ir mažo to jaučiasi dominuojantis padėtyje, manipuliuoja, žaidžia tavo silpnybėm ir panašiai, o tau vis tikrai gaut naudos. Kaip vat, toj situacijoje, ką patartumėt tiem žmonėm, kurie su to susiduria, o jie susiduria vienareikšmiai. Kiekvienas iš mūsų esam buvę, kurie dar gyvenime verslus, tikrai buvo situacijų, kada ta kita pusė galvojo, kad jis yra stipresnėje dominuojančioje derybinėje pozicijoje, nors nebūtinai tai buvo, bet taip patikinėjo savo, tai irgi derybinė pozicija. Ir vat, kaip iš to išeit? Kaip prieit prie to dialogo, kaip jūs sakot, kad jis atsirastų?
Man regis labai svarbu pamatyti ir suprasti ir pajausti, ar ta žaidimas yra švarus ar nešvarus.
Okay, nešvarus.
Jeigu nešvarus, tai aišku, tai sudėtinga situacija, nes nešvariame reikale pasiekti rezultato naudingo sau, jeigu tu žinai, kad iš esmės platforma, ideologija, yra tave nugalėti visais įmanomais būdais, tai reiktų tada pagalvoti, kokie yra kiti veiksniai, kurie gali įtakoti tą partnerį, oponentą ir priversti jį galbūt peržiūrėti savo veiksmus ir arba pakeisti požiūrį tave, arba atsitraukti. Aš ieškočiau papildomų instrumentų. Eičiau per kitus ir žiūrėčiau, ką mes galime.
Jo, va čia yra ta tema, kurią aš turbūt labiau norėčiau dar vieną su jumis pokalbį turėti, bet mes dėjau, kad neturėsime tam galimybės, nes tai, apie ką jūs kalbot, tai labai dažna situacija tarp dominuojančio vadovo ir silpnesnėje padėtyje esančio pavaldinio, kuris mano, kad vadovas žaidžia nešvariai. Nors vadovas gal žaidžia visai švariai, tiesiog yra tokia dominuojanti pozicija, toks pasaulio suvokimas jo yra, kad jis turi dominuoti ir nugalėti. Kaip kad tame pavyzdė, apie kurį jūs pasakojot, galbūt pačioje pradžioje pokalbio. O čia yra silpnesnioji pusė, kuri labai dažnai negali konfrontuoti, nes labai stipriai nukentės, tada pradeda ieškoti kito kelio. Ir tas kitas kelias labai dažnai tampa, tai yra arba sąjungininkų būrimas kitų aplink save, arba toksai, reiškia, sprendimas problemos ne su tuo, su kuriuo turi problemą, o su tuo kitu, reiškia, tarsi išsiūsdamas netiesiogiai žinutę tam, kuris yra dominuojant. Ir prasideda visokie tokie žaidimai, manipuliacijos, kurios vyksta ir iš tos pusės. Ir tarsi tai yra, aš suprantu, kodėl tas yra, bet ilgainiui, ir žinau, kad dėl to kaltas, dažniausiai va tas, kuris užėmė dominuojančią poziciją, bet kaip ten bebūtų, visą tai iš principo kenkia organizacijai. Tai tempia viską žemyn.
Taip, sutinku.
Ir kaip iš to išėjęs yra
sunku. Bet aš tai atskirčiau tos dalykus. Nes mano pateiktas pavyzdys atspindi dviejų iš esmės lygiaverčių. Vienas stipresnis, kitas silpnesnis, okay. Bet dviejų komandų skirtingų žaidžiančių vieną žaidimą ir vienam čempionate. Vienas outsideris, kitas favoritas.
Taip, priimta.
Taip. Viduje jau yra be abejo kitaip. Ir aš visada už tai, kad ir man taip atrodo, kad jeigu vadovas yra kompetentingas, jeigu labai svarbus kitas bruožas, mano nuomonė, ir tai ne visada jis dar pakankamai yra įvertinamas, inteligentiškas. Inteligentiškumas. Jeigu tavo manieros ir pasaulio suvokimas ir pagarba žmonėms, pagarba aplink, tavo elgesys, jeigu jis atspindi tą tradicinę priimtą inteligentiškumo kartelę, tai man būtų sunku įsivaizduoti, kad galėtų atsirasti dėl tokio žmogaus problemų viduje. Man būtų sunku. Dažnai ir tą matau, tenka susidurti su įspūdingais pasiekimus turinčiais savo CV mūsų Lietuvos vadovais, Ir viskas kaip ir labai tvarkoj, bet aš jau matau prasimušančius
inteligentiškumus stokos ženklus.
Taip, ir kas tai tas inteligentiškumas? Mes kartais net ir tai nėra vien tik tai intelektualus, kaip jūs, mes puikiai suprantame, bet kiti čia kaip ir su ta futbolo veja Anglijoje, ten reikia daug šimtų metų, kad išugdyti. Ir ten ne vieno pieno reikia mamytės, ne vienos, kaip sakyt, kad išeitų visi tie dalykai. Bet pradžia yra be abejo šeimos. Ir Lietuvoje, kur buvo sunaikinti inteligentija, genaikino inteligentija. Ir mūsų didžioji problema, kad mums atkurti tą tikrą inteligentiją yra labai, labai nelengva. O jos reikia visur. Ir versle, ir politikoje, kaip puikiai matome.
Vienareikšmiai.
Tai aš manyčiau, kad va čia toks vienas yra svarbus aspektas tiem darbdaviams ar kaip čia, personalo paieškos.
Tegu tai būna jiems užuomina, tai ką jūs sakote, tegu tai būna jiems politkorektiškas būdas priminti apie tai, kad jie iš principo yra ožiai, kurie greuna savo organizaciją, desildami tokiu būdu. Ir aš tą sakau atvirai, o būtent šiek tiek inteligentiškumo, kurį galima savyje išsiugdyti, jeigu supranti, kad to tau trūksta, aišku, bet dažniausiai kaip tik, kadangi nesi inteligentiškas pakankamai, tai nesupranti, kad tau to trūksta. Žiūrėkit, Dariau, visai pabaigai noriu labai išgirsti iš jūsų, jeigu tokį variantą turėtumėt, yra socialiniai terpiai yra atsiradus tokia iniciatyva, kuri vadinasi, aš turiu idėją Lietuvai. Ar turite idėją Lietuvai?
Aišku, čia seku aš tą rubriką ir matau tų idėjų vairiausių.
Čia provokatyvų turint galvoje, kad jūs diplomatas, jūs galite neatsakinėti, jūs turite teisę neatsakyti.
Mielai atsakysiu, nes mano idėja Lietuvai būtų nesuabsoliutinant, bet atsirenkant. Kuo daugiau Izraelio Lietuvoje. Kodėl? Ne vien todėl, kad mums reikia daugiau didesnės žydų bendruomenės, ar kad tie litvakai, kurie išvykę, sugrįžtų. Tai sunku tikėtis. Bet Lietuva, kaip ir Izraelis, mes žymiai jaunesni, mūsų 26-27 metai. Ten jau to bus 70 metais. Mes jaunesni kaip valstybė. Valstybėje 10 metais yra epocha. Mes jaunesni. Mums yra ką matyti, ką perimti ir ką lygiuotis. Izraelis pradėjo, kaip ir mes, labai sudėtingai. Maža valstybė, neturtinga valstybė, mes turime Europos Sąjungą, NATO, jau turime. Jie neturėjo nieko, jie buvo vieni vieninteliai, apsupti nedraugų, priešų, kurie linkėjo blogo toje valstybėje. Jų buvo nedaug, visi barstė po visą svietą, tik kai nukentėjo per holokaustą. Iš esmės tai buvo -2 atskaitos taškas. Netgi be strateginės jokios gilumos. Kur atsitraukti jūra, viskas, taškas, tavęs nėra. Arba tu išgyveni, arba neišgyveni. Ir tai, kaip jie išgyveno, ir ką jie sukūrė, neidealizuojant, bet objektyviai pripažįstant. Ir keli štrichai. Pirma, ko aš linkėčiau, Izraelio pavyzdžių Lietuvai. Tai pradėsiu nuo stiprios šeimos. Izraeliečių šeimos, žydų šeimos, kur jie bebūtų. Kiekvieną penktadienio vakarą Šabą šves. Šeima susirinks pas vieną ar kitą mamą, nes mama yra autoritetas žydų šeimoje, susirinks ir rinksis kas savaitę. Ir valgys tą patį maistą. Ir taip vyksta 5778 metus, nes tiek dabar yra žydai, tik šventė.
Ir jie kalbėsis,
bet jie kalbėsis, nes jie turi nerašytą taisyklę, rūpešius, bėdas, darbus, karus, politikas paliekam. Kalbame ir formuojame savo tvirtumą. To šeimos, tvirto šeimos, žydiško šeimos pagrindas yra jų religija, jų tradicijos. Aš neaplikuoju į tai, kad mes turime tapti ir žydų yra ortodoksų žydų, yra pasauliečių, bet ta tradicija šeimai suburt, jinai yra ir jos laikomas šventai. Iš šeimos auga stipri bendruomenė, iš stiprios bendruomenės auga stipri valstybė. Kas toliau vyksta? Toliau vyksta tai, ką mes dabar po truputį jau bandome daryti. Tai kiekvienas žydas, izraelietė tarnauja. Ir karinė tarnyba, esu giliai įsitikinęs, tai yra milžiniškas dalykas. Ne tiek užtikrinant mūsų saugumą, kai valstybės, ne tiek prisidedant prie NATO, ar ten, kad Trumpas sako, kad reikia, kad kiekvienas čia dabar mokėtų tiek tai procentų, ir to būtinai reikia. Bet visų pirma, tai yra patriotizmo ugdymas, visų pirma, tai yra stiprios mūsų valstybės. Ir netgi, jeigu būtų privaloma tarnyba visiems, tai ir tie žmonės būtų užauginti stipresni ir aiškiau suvoktų savo ir mūsų migraciją mažėtų. Aš esu giliai įsitikinęs tuo. Būtų kitoks suvokimas, kitoks tavo širdies plakimas Lietuvai. Dabar plaka greičiau išvažiuoti užsidirbti. Bet ne, jeigu kartais reikia ir valstybė turi žengti ir strategiškai primesti savo valią. nes valstybė žino geriau, ko reikės valstybė už 50 metų, negu kad žmogus žino, ko jam reikės. Ne, žmogui reikia dabar, 5 metai, maks, man reikia dabar gyventi. Ir tada iš to visa seka, čia aišku, gali būti tikrai atskira laida, bet tada bus ir inovacijos, tada bus, nes tu esi dykumoj, tu nežinai, kaip išgyventi, tau reikia, ir jie neturėjo iki 2012 metų nei naftos, nei dujų, dabar dujų daug turi, naftos neturi, jiems reikėjo išgyventi. Jiems buvo, kaip išgyventi, okei, turime būti inovatyvus, neturim vandens, šiandien Izraelis pirmauja pagal antrinį vandens perdirbimą ir panaudojimą pramonėje. Taip, kad ir daugeliu kitus ryčių pirmą.
Jo, tai jūsų
daugiau
idėja,
Izraelio Lietuvoje.
Man labai patinka šitą idėją ir ta palinkėjimas, ypač tavęs, norėti mokytis iš Izraelio. Tai yra daugiau Izraelio Lietuvoje šitą vietą. Ačiū labai, Dariau. Ačiū labai už diplomatinę stilistiką ir už tą pokalbio eigą, kuri man buvo įdomi, man buvo pamoka. Ir ačiū jums labai už dėmesį. Aš vis noriu pagalvoti apie tai, kad noriu tikėti, kad kaip mes kalbame apie idėjas Lietuvai, tai kiekvienam iš jūsų ateina galva idėja Lietuvai. Ir jau kai jinai ateina ta idėja Lietuvai, mes jau biškai prisidedam prie tos Lietuvos geresnio gyvenimo iš tiesų. Man tai patrodo. Ir va tokia jūsų idėja šita ir kitų pašnekovų jie turėtų paskatinti. O šiaip tai susitiksime mes su jumis kitą kartą, boso valandoje. Ir noriu pakviesti kai kurios iš jūsų, kam įdomu, ypač kurie esate akcininkai, ir galvojate apie tai, kaip reikėtų efektyviau vadovauti organizacijai. Pasižiūrėkit vadovavimas LT, pasižiūrėkit boso valandos grupės Facebook'e ir LinkedIn'e. Ten bus apie tokius vienokius atvirus mokymus, kurie gali būti naudingi jums patiems. Pasižiūrėsit, nuspręsit patys. Čia buvo boso valanda dar kartą. Mano vardas Saulius Jovaišas. Iki kito karto.